Udělal to parádě, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace, Pavolski. And can he find the finish?
Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Zatímco proběhla reprezentační přestávka, o té podcastové nemůže být řeči. Vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Hezký den. Ohlédneme se za výkony národního týmu, zejména proti Anglii, vlivu Slávie na něj, možné změny v přístupu fanoušků a také ligové změny. Na to vše dorazil ze seznamu Jiří Hošek.
Ahoj.
Z Mladé fronty dnes přijel David Čermák.
Dobrý den, ahoj.
A nechybí ani automatizmy sršící Pavel Jahoda z webu ČT Sport.
Ahoj.
A jelikož Ondra Nováček stále nemůže, od mikrofonu zdraví Hynek Roleček. Vzhůru na zápas s Anglií nemůžeme pochopitelně začít jinde než u nečekané výhry českého týmu v Edenu 2-1. Po minulém srazu byla reprezentace za výkony i nasazení často kritizována. Jiří, čím si vysvětluješ tak výraznou změnu právě v zaujetí pro hru?
Tak na který jiný zápas by se hráči měli maximálně vyhecovat než na domácí zápas Anglií? Druhý postřeh, ten zápas s Kosovem představoval takové pomyslné dno, ale jak se říká v Anglii nebo ve Spojených státech, it takes two to tango, takže jako k tomu tangu jsou zapotřebí dva a stejně jako zcela oprávněně budeme vynášet do nebes výbornou hru českého týmu, tak ten zápas byl hodně o slabém výkonu Anglie, o taktických chybách, o asi chybném přístupu trenéra Southgatea i o tom, že Anglii nezahráli někteří hráči.
Jirka tady zmínil nějakého soupeře, kdy se vám určitě líp hraje proti Anglii, nebo líp se vám hraje, jinak k tomu přistoupíte, máte větší motivaci proti Anglii než proti Kosovu. Já bych zmínil určitě i formu hráčů, kteří přijeli na sraz, ať už to je Kostra Slávie nebo Vladimír Darida, který se v Hertě rozehrál do fantastické fazóny. Můžeme k tomu přičíst i ten fakt, že Česká republika najednou nemusela dobíjet obranu soupeře, jako to bylo třeba právě v Kosovu, ale mohla využívat toho, že Anglie byla ten tým, který musí hrát, který by se měl hnát za vítězstvím a mohla využívat těch chyb v rozehrávce nebo nedostatků ve hře Anglie a trestat to.
Já bych tam ještě doplnil asi, co mně se líbilo na tom výkonu a obecně na tom zápase, a to je odvaha. A to odvaha jak na hřišti, kde třeba jsem viděl několik přímočarých průniků, který jinak nevidíme. Jakub Jank to třeba vzal balón prostě bez ohledu na to, kdo byl vedle něj, tak se rozběh přímo na bránu, viděl, že jediný, co můžou udělat poblíž vápna, je faulovat ho, prostě to zkusil. A stejně tak se mi líbila odvaha trenéra Šilhavého, který prostě ve chvíli, kdy dokonce zbývala půl hodina, tak se nebál dát tam Zdeňka Ondráška, který vlastně byl neoskoušený hráč, je mu 30 let, je to hráč, od kterého málo kdo čekal, že vůbec by mohl do zápasu s Anglií zasáhnout. Trenér ho vyzkoušel a tím mě překvapil, protože Jaroslav Šilhavý není úplně trenér, od kterého bychom čekali takové překvapivé tahy. Je to spíš trenér, který většinou je takový konzervativní, drží se těch svých osvědčených hráčů, svých osvědčených metod, a tohle byla věc, která mě překvapila hodně pozitivně a měla na ten zápas velký vliv.
Takže skvělý výkon Čechů a jak už tady bylo naznačeno, ne úplně povedený výkon Angličanů, nepodcenili to tak trochu?
Jako jistým způsobem podle mě ano, ono, když začnete zápas v České republice nebo hrajete v Praze a v páté minutě dáte branku, tak já si myslím, že se vám do hlav i s vědomím toho, že jste doma vyhráli 5-0 a ten zápas mohl dopadnout klidně větším rozdílem, tak se vám do hlav dostane nějaký faktor toho, že a jo, tak teď to půjde v pohodě, teď už tam budeme dávat góly jeden za druhým. A když se českému týmu podařilo vyrovnat, tak na Anglii byla vidět, že je to zaskočená, že první 45 minutovku se vlastně vůbec nedostávala do tempa a myslím, že to bylo asi, Jirka třeba bude vědět víc, ale ze strany Anglie si myslím, že to byl jeden z nejhorších poločasů vůbec za x let. Nemám tolik nasledovanou Anglii, takže přesně nedokážu říct, ale to, jak vlastně Anglie nedokázala předvádět ten svůj styl fotbalu, vůbec se nedostávaly ty hlavní hvězdy do hry, to myslím, že na ostrovech už si dlouho nepamatují, jak zaprvé, jak byla Anglie zaskočená a jak výborně Češi byli na ten zápas připraveni. A tohle se měli, to navážu na Davida, to osobně bych třeba čekal, nebo když já jsem viděl ten první inkasovaný gól, tak jsem si říkal, tak tohle asi nebude dobrý. A naopak se mě líbilo potom, jak dokázali Češi ne propadnout depresi, ale naopak zvýšili aktivitu, dokázali dát gól. a tím aktivním přístupem k tomu zápasu dokázali vlastně to nakonec otočit.
Je to určitě kombinace vícero faktorů. Určitě souhlasím s tím, že Angličani v té páté minutě podlehli určitému pocitu uspokojení nebo sebeuspokojení a naopak v podstatě v protisměru Češi si řekli, že těch prvních 25-30 minut, stejně jako když vám vypadne nějaký letecký motor, tak musíte ten zbylý funkční motor jet na forsáž, na ten maximální výkon a můžete ho úplně za půl hodiny zavařit a Češi si řekli, teď pojedeme úplně na tu forsáž a jeli 25-30 minut a Angličani vůbec nestíhali a tam se vrátím k tomu rozestavení, protože i ve světle velmi dobrých výkonů v lize Gareth Southgate postavil Masona Mounta, výborného mladého hráče Chelsea, který v podstatě v tom prvním poločase vůbec jakoby neexistoval, vůbec nevěděl, co hrát, měl hrát nějakého podhrotového útočníka, ten se tam tak jakoby motal, nebyl vůbec platný v záloze při bránění, velmi špatný zápas hrál Declan Rice z West Hamu a Jordan Henderson vylučovací metodou na všechno nestačil, ten vlastně v té záloze se přes tu anglickou střed pole valily právě ty české útoky a naprosto souhlasím s tím, co říkali kluci. Byla pro mě úplná jako novinka, že podle mě Angličani měli nasledované Čechy, kteří když dostanou míč, tak je to z 90% zády k brance soupeře a oni ho někam nadrazí, zahrají do strany. A já jsem najednou viděl přesně Youngta, Daridu, Masopusta, dostali míč, otočili se a okamžitě prostě přímočaře diretissimo pelášili k brance soupeře. A Angličany tohle hrozně zaskočilo. A ještě další, podle mě, jednotlivci, kteří zahráli pod svůj průměr, tak Michael Keane z Evertonu na stoperu vedle Maguirea byl určitě takovým slabým prvkem v té pomyslné smečce. A Angličani podle mě začali hrát až takové nějaké 55-60 minutě. A pak už to bylo trošku o detailech, protože oni určitě za toho stavu 1-1 měli dvě velmi dobré příležitosti, mohli ten zápas klidně vyhrát, ale štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu.
Jirko, vzpomeneš si, kdy naposledy takhle Anglie špatně začala zápas?
No já si spíš mám pocit, že když se podívám třeba na výkony Anglie, takové té kostry, jak hrála třeba na mistrovství světa v roce 2018, tak tam spíš tradičně Angličani měli dobrý první poločas, dobré první dvě třetiny zápasu a spíš ten jejich výkon s postupem času klesal, ale nedokážu se teď úplně vybavit, kdyby ten začátek toho zápasu byl vyloženě takhle mdlý. Myslím si, že oni zahráli velmi špatný druhý poločas doma s Kosovem, kdy vlastně za stavu tuším, že 5-1 si nechali dát dva góly a tehdy taky čelili oprávněné kritice, ale takhle ze začátku asi bych marně lovil v paměti.
Já teďka si vzpomenu, myslím, Anglie v Černé hoře prohrávala chvilku. To takový jako hodně vlažný start z její strany, ale potom se jí podařilo dát gól a najednou se ta mašina anglická rozjela. To bylo skutečně, to vím, že jsem zápas ze začátku viděl, říkám, hele, nebude to náhodou nějaké překvapení, ale bylo to jen takové okýnko, řekněme, pár minutové. To, co ale se odehrávalo v Česku, tak to bylo podle mě hodně neobvyklé. I vzhledem k tomu, že Anglie snad prohrála po 40 zápasech přípravné utkání, takhle v kvalifikaci, což vypovídá za vše, jak řekněme velký úspěch to je.
A když ještě zabrousíme jednou do minulosti, objevovaly se hlasy, že to byl nejlepší výkon národního týmu, tedy českého národního týmu od dob Karla Bricknera a silné generace. Jak ty to vidíš, Jirko?
Velmi těžké sestavovat žebříčky zápasů, ve kterých hrají různí hráči proti různým soupeřům. Já si myslím, že to byl možná nejlepší výkon proti opravdu silnému soupeři, když budeme řadit Anglii mezi oprávněně top 5-6 týmů světa. A byl to jeden z nejlepších výkonů v kombinaci všech těch jako mikrodisciplín. Fyzicky, z hlediska sebevědomí, toho, co často kritizujeme oprávněně české hráče, tak najednou v pátek jim jako neodskakovali míče, i v takových drobnostech, které hrály strašně velkou roli a dokázali si třeba taky hodně rychle posouvat míč. V dnešním volejbale je klíčové rychlost nahrávky a to třeba bylo něco, co zpětně Angličani říkali, co říkal Harry Kane, my jsme si nedokázali ten míč tak rychle přihrát, jako to normálně dokážeme a Češi v téhle disciplíně hráli tak rychle v některých pasážích, že já jsem je takhle rychle nikdy hrát snad neviděl.
Byl tam třeba i nějaký individuální výkon, který bys speciálně vyzdvihnul, Pavle?
Tak ono by spíš bylo těžší najít nějaký jako nekvalitní výkon z české strany, který by v tom utkání byl. Takže, ale určitě jde vypíchnout pár minut. Kdo se mi strašně líbil, byl Jakub Brabec na stoperu. To byla podle mě trefa do černého, jak on spolupracoval s Ondřejem Čeluskou, nebo respektive jak celá ta defenziva fungovala. Ať to byl Jakub Brabec, nebo krásně bylo vidět, jaké jsou pohodě slávističí krajní bec, ať Bořil Coufal. To, jak zaprvé dokázali podporovat útok a byli neustále hrozbou, ale zejména, jak se jim povedlo vymazat Rahema Sterlinga se Sančem, kdy bylo před zápasem se mluvilo o tom, že ty hráče musíte mít okamžitě dorážet, nedávat jim žádný prostor, pokud se otočí, tak budete mít obrovský problém, protože oni, když se dostanou do tempa, tak se to těžko zastavuje, možná ideálně faulem. Pokud se na to utkání podíváme, tam nastalo z začátku, tam nastala chyba v defenzivě, ale od té doby nějaká výraznější akce Sterlinga, kromě toho úniku, kdy tam obhazoval Vaclíka, nebo výraznější akce Sancha, nepamatuju si na nic takového. Tohle byla skvělá práce ze jejich strany a ono by se asi dalo takhle pokračovat. Skvěle Tomáš Souček vyhrával, kolik on vyhrál v tom středu souboju, to bylo zase neuvěřitelné, plus Vladimír Darida, to, jak dokázal zejména v druhém poločase diktovat střed hřiště. Jako takhle by se dal asi pokračovat, který mohl jmenovat pozitiva u každého hráče, takže to ale bývá u každého velkého vítězství. Musí ten tým fungovat jako celek, musí se ty individuální výkony sejít a v tomhle případě podle mě se sešli výborně, že tam nebyl žádný hráč, který by takzvaně selhal nebo by stáhl ten tým dobře hrající dolů, což je skvělá na vlastně skvělé vysvědčení pro ten tým.
Velkým tématem byl také výkon Zdeňka Ondráška. Jak moc tě překvapil, Davide?
Překvapil, hodně. Já se přiznám, že ve chvíli, kdy byl nominovaný, tak jsem i měl trošku pochybnosti. Říkal jsem si, jestli to vůbec je hráč pro reprezentaci, protože přece jenom no, něco jiného je asi dávat góly v Evropě, něco jiného je dávat góly v americké lize, kde víme všichni, jak to tam je, že tam, když jde hvězda do Ameriky, tak je to většinou útočník nebo záložník. Stopeři tam moc nechodějí, ty kvalitní hráči z Evropy, takže to tam často hrajou kluci z univerzit. A dávat góly je tam trošku lehčí, což je možná i důvod, proč Zlatan Ibrahimovič ve svém věku dává pořád tolik gólů a tolik hezkých gólů. V Evropě si myslím, že by takový prostor teda už určitě neměl. Takže i z tohle důvodu jsem si říkal, jestli je to pro reprezentaci to pravý, no a hrozně moc mě překvapil tím výkonem. Hlavně ukázal velkou přednost, a to nejen proti Anglii, ale i proti Severnímu Irsku, a to je výběr místa. Že on opravdu ve vápně se orientuje tak dobře, jako možná žádný jiný český útočník teď. Takovýhle výběr místa jsem dlouho v reprezentaci u nikoho neviděl. Má zase velký technický nedostatky, to je vidět, že to není super technik, je to bojovník, ale to, jak si umí počínat ve vápně, jak se třeba trhne od hráče, počká si na zpětnou přihrávku, tak to je přesně to, co asi nároďák potřeboval. A v tom zápase byl výborný, no měl tam samozřejmě ten moment, kdy se mu asi celý stadion smál, kdy podklouzl, nebo on teda tvrdil, že šel záměrně do skluzu, že si myslel, že obránce půjde proti němu a nešel. Tak to vypadalo teda legračně, ale za, nevím, 50 vteřin bylo všechno jinak a lidi ho oslavovali, no a zaslouženě, protože kromě tady toho momentu, který se mu nepovedl ten skluz, tak jinak si myslím, že to byl poctivý bojovný výkon a ten gól si zasloužil.
Přesně tak, já když vezmu ten gól, co dal proti Anglii, to jak si vybral to místo, jak zůstal na vápně, kdy celá obrana se stáhla na přední tyčku nebo na malé vápno, on tam byl úplně sám, já jsem z toho byl velice překvapený a k tomu, co tady ještě zmínil David, ono to teda šlo zejména vidět teďka proti Severnímu Irsku v zápase, kterému se ještě dostaneme, ale to je takový ten prototyp útočníka, kterého nechcete příliš bránit, on je tvrdý, vidíte, neustále takový ten trash talk, kdy neustále, kdy tam bylo vidět, kdy golmanovi Severního Irska pořád dával sice česky, ale bylo vidět, jak on je do toho utkání vtažený, motivace na 100-120%, prostě naprostý dříč, naprostý bojovník a to jenom, že z těch dvou zápasů vyšel ze statistikou gól, dvě asistence. Mluví za to, že... Nebo ještě bych k tomu dodal, to on tam přijel na první utkání za reprezentaci, spoustu lidí o něm pochybovalo, já jsem taky nevěděl upřímně, co od něj čekat, ale jen, že vám řekne při rozhovoru žádné alibistické, jo, je to pro mě velký splněný sen, uvidíme, za každou minutu budu rád, ale on vám řekne v rozhovoru před zápasem, já jsem prostě nepřišel trénovat, já jsem sem přišel hrát, chci prostě dávat góly, chci se ukázat a to jenom vypovídá o tom, jak na tom on je a podle mě to na tom hřišti tady tohle zdravé sebevědomí, které on i díky té formě, kterou teďka v MLS nazbíral nebo nabral, to jenom potvrdil na hřišti.
K tomu gólu ještě tam fantasticky udělal klamný náběh Vladimír Darida na tu přední tyč, natáhl tam dva obránce, takže Ondráškovi tam zbyl prostor, jako kdyby v Texasu tam vyjel někde jako na ranč, tam to bylo jako až neuvěřitelné. A znovu říkám, velká spousta, myslím si, českých útočníků by bývala překopla bránu, nebo to prostě do té brány tak suverénně neuklidila, jako to tam uklidil on.
Jo, a on i proti Severnímu Irsku, taky když už bych to měl teda nakousnout ten druhý zápas, tak měl vlastně dvě asistence, i když ta jedna je taková, že posunul míč na Alexe Krále, který obešel asi tři hráče, ale počítá se to, má prostě dvě přihrávky a ta jedna akce před gólem Daridy byla vlastně zase podobná. On zase si naběhnul, pak si trochu cuknul, dostal přihrávku, ťuknul to Daridovi a bylo vidět, že v tom vápně se orientuje fakt velice dobře, takže to asi nebylo v jednom zápase a je to hráč, který v tuhle chvíli může reprezentaci pomoct. I když to možná málo kdo z nás čekal.
Že v současnosti stojí reprezentace na kostře slávy, asi není potřeba rozebírat. Když se ale, Davide, podíváš na ten duel s Anglií, řekl bys, že se kouč Jaroslav Šilhavý inspiroval taktikou sešívaných v lize mistrů proti silným soupeřům.
Tak může to k tomu svádět, ale já si to zase úplně nemyslím. Já bych řekl, že pan Šilhavý není zrovna trenér, který by od někoho opisoval, ať už má v kádru jakýkoliv hráče, který... třeba pod nějakým trenérem hrajou tohle, tak on není ten typ, který by přejímal něčí taktiku, udělal si to po svým a jako tohle bych asi neřekl, že se přímo inspiroval, prostě těm hráčům dal pokyny, který zjevně fungovaly a přišlo mi, že ani ta hra nebyla zase úplně stejná, jak hraje Slávie v lize mistrů. Reprezentace nenapadala jako celý zápas tak intenzivně jako Slávie, řekl bych, že to asi ani tolik nenaběhala, neviděl jsem čísla, statistiky, ale bylo to trošku něco jiného a přece jenom když se nad tím zamyslím, byli tam tuším čtyři hráči Slávie v základní sestavě.
Plus Král.
Plus Alex Král, který odešel nedávno ze Slávie. Takže je to dost, ale zase to není tolik, aby se dala ta taktika postavit úplně stejně, jako hraje Slávie v lize mistrů.
Já si nemyslím, že taktika, ale myslím si, že v tom zápase taky strašně velkou roli hrálo to, že nastoupili hráči, kteří aktuálně hrají v základu ve svých klubech a mají formu. To bylo dlouho problém trenérů národního týmu v posledních měsících, ne-li letech, že hráči, na které chtěli se spolehnout, tak přestali hrát v nějakých západoevropských klubech. V loňské sezóně to byli ti kluci, kteří hrají v Itálii, taky jsme se tady o tom bavili v podcastu. A myslím si, že ta kostra Bořil, Coufal, Král, Souček, Masopust tam hrála hrozně velkou roli. Nebylo to úplně takticky, ale to, že tam určitá chemie je, že určitě velká chemie mezi Coufalem a Masopustem na pravé straně, to je prostě fakt. A že ti kluci hráli na domácím stadionu, to taky přidá nějaká procenta a tam prostě bylo vidět sebevědomí a už zase třeba i zkušenost z těch velkých zápasů. Sancho přijel během jednoho týdne, hrál tam s Dortmundem, přijel znovu na zápas proti České republice. Mimochodem si myslím, že ani v jednom zápase nezahrál víc než 60% toho, na co má, nebyl zdaleka tak nebezpečný, ať už v dresu Dortmundu nebo v dresu anglické reprezentace a myslím si, že ti slávisti nehráli přesně to, co hrají ve svém klubu, ale to, že hrají ve svém klubu a že hrají tak dobře ve svém klubu, z toho reprezentace profitovalo.
Já bych taky neřekl, že to bylo přímo obsání, ale naopak, jako, ale myslím si, že tam ty prvky té hry naopak jako byly, nebo já jsem je tam osobně třeba viděl, nebo myšleno tak, že víte, že tihle hráči dokáží fungovat na bázi nějaké rizikové rozehrávky, že i tuto taktiku můžete nasadit, protože to v tom klubu funguje a já myslím, že trenér Šilhavý ne, že by opisoval, ale věděl, že si tohle může dovolit a proto to tak reprezentace třeba v některých momentech hrála, kdy věděla, že najednou od Coufala se může opřít a nebo může se opřít od Součka, který to klidně na brankářovi zpátky a Anglii si vykombinují na vápně. Plus podle mě tam jako patrné prvky určitě jsou, kdy máte rozehrávku, kdy se Tomáš Souček nebo Alex Král zatáhne a krajní beci jdou dopředu. Ale ono je to přirozené, protože vy máte silnou zbraň, která funguje, stojíte na té kostře toho k týmu, což prostě teďka reprezentace na kostře Slávie je. Ono by byla vlastně hloupost toho nevyužít, když tohle funguje. Není to jako, nebral bych to negativně, že to opisování, ale naopak je to podle mě skvělý tah ze strany Jaroslava Šilhavého, že vycítí, co třeba z taktiky Slávie jde vypíchnout pro tu reprezentaci a co třeba nejde, co třeba ten pressing, o kterém tady David mluvil, který nebyl tak výrazný, tak třeba Jaroslav Šilhavý si řekne, hele, na tohle ty kluci když je tam Patrik Šik, když je tam Jakub Jankto, tak třeba by to teďka úplně nefungovalo tak dokonale, ale dokážu si vypíchnout to, že tam bude rychlý přechod přes Coufala s Masopustem, bude tam to, že Bořil s Coufalem budou vysoko napadat nebo budou vykrývat ty prostory a podporovat útok. Takže já v tomhle vidím prostě výraznou inspiraci Slaví, ale nechci říct opisování. Je to prostě jenom vytahování toho pozitivního, což je podle mě skvělé. Ukazuje to, že vlastně aj, že částečně na tom výkonu je rukopis Jindřicha Trpišovského, ale hlavní pochvala jde za Jaroslavem Šilhavým, který to dokázal využít aj tyhle všechny benefity.
Tak se zeptám ještě jinak, hrála by reprezentace podobně, kdyby hráči Slavie nehráli Ligu mistrů a nenabrali zkušenosti v těžkých zápasech?
No, já myslím, že ne. Protože když to porovnám s těmi zápasy, kdy na levém a pravém kraji obrany hrál někdo jiný, tak proti Anglii s výjimkou toho hektického závěru jsem tam vůbec neviděl žádné jako odkopávané míče. To přesně, co říkal Pavel, že když se na jedné nebo druhé straně nebo na prostředku jakoby ta cesta kupředu zavřela, tak ti kluci měli trpělivost a měli dost sebevědomí i techniky k tomu si to otočit ještě jednou vzadu přes Vaclíka na druhou stranu, a tohle si myslím, že je zase ten modus operandi Slávy. A když hráli na kraji obrany, ať už plácnu Teo Gebreselassie, Kadeřábek, Filip Novák, tak v některých těch zápasech jsem měl pocit, že tam právě ta rozehrávka prostě skřípala.
Ono, moderní fotbal je strašně důležitá pozice krajních beků, a pokud máte u krajních beků ty slavné automatizmy a dokážete je využít, tak je to podle mě strašně důležité, a v tomhle se to ukázalo, protože Anglie v křídelních prostorech je extrémně silná. Viděli jsme to ve Wembley, kdy právě návyhy skřídel nás českou reprezentaci vlastně rozložili, kdy tam ať tam byl, myslím, Hudson-Odoi, nebo tam byl Sterling, tak ten tým to naprosto rozložilo. Teďka se to zvládlo skvěle, aby vycházelo to právě z toho, myslím si, že z těch zkušeností, o kterých teď Jirka mluvil, z těch zápasů Ligy mistrů, ono vám to třeba neposouvá, ty zápasy vás neposunou, že jste najednou po Lize mistrů lepší technicky, ale jste silní psychicky, najednou si ověříte, hele, já dokážu hrát proti Sančovi, kterého jsem tady týden nebo 14 dní zpátky bránil v Edenu a v podstatě nic mi nepředvedl. Byl jsem schopný ubránit Lukaka, tohle si myslím, že ty hráči si uvědomují a tím strašně rostou. A myslím, že i v téhle zápase to bylo extrémně vidět, jak jsou na tom hlavách zejména silní a jak to dokáží potom prodat ty věci, že kdyby třeba Slávě tu Ligu mistrů nehrála, tak si to ty hráči, ne že by na to neměli, ale nedovolí si to, protože najednou proti vám stojí hvězdy Premier League, hvězdy, na které hrajete za které hrajete ve FIFA. No a najednou víte, že prostě i proti takovým hráčům se dá hrát za ty roky, které hrajete v Evropské lize a v Lize mistrů.
Má už teď český tým podle tebe, Pavle, euro jisté?
Nemá. Kdyby měl, tak už myslím, že tady oslavujeme i dát, nebo možná ne, ale bylo by daleko výraznější to nějaké oslavné vlastně články a zprávy po tom zápase, ale je to velmi blízko, no, když se čistě teoreticky na to podíváme, tak český tým si dokonce s Kosovem může dovolit prohrát, takže by to bylo teda velice smutné a podle mě by to vůbec nemělo vlastně přijít do myslí hráčů, ale vlastně ta šance tady je za předpokladu, že Anglie Kosovo porazí a česká reprezentace následně porazí Bulharsko, jestli se nepletu, mělo by to tak vycházet. Takže český tým je skutečně extrémně blízko tomu, aby na to euro postoupil, a když se podívám na to, pokud dokáže navázat na tu Anglii, tak si myslím, že to půjde, nebo respektive mělo by. Teďka, kdyby to nevyšlo, tak je to podle mě obrovské selhání a obrovské zklamání. Takže tyhle tři body jsou pro mě obrovským překvapením. Jako, myslím, že kdo by řekl před tímhle utkáním, že čekal, že česká reprezentace vyhraje, tak pro mě klobouk dolů, já jsem to upřímně nečekal. Čekal jsem, že skutečně zápas s Kosovem bude takovým tím klíčovým, buď a nebo. Teďka je ta situace tak skvěle rozehraná, že nepostoupit by byl fakt skutečně hřích.
No a já jsem měl v typovací soutěži u nás na seznamu vítězství Čechů 3-2, těsně jsem to netrefil, ale já jsem jako věřil. Ale musím říct jednu věc a jsem připravený čelit za to jakékoliv kritice, že to prostě bylo víc o špatné Anglii, než o vynikajícím Česku. A jsem přesvědčený o tom, že kdyby Česko a Anglie naprosto v identických sestavách na hřišti v Edenu hráli za sebou 10 zápasů, tak jich 8 vyhraje Anglie, jeden skončí remízou a jeden skončí přesně takovým vítězstvím České republiky, že prostě ty určité drobné dílky skládačky do sebe tak zapadly, včetně těch zákroků Vaclíka, včetně toho, že v druhé půli Sancho běžel sám na bránu a vlastně zadrbal to a prostě ztratil míč, který mu potom vzal jako Lacino čelůstka. Tam bylo asi 15 nebo 20 minut druhé půli. Já jsem to aspoň viděl z hlediště, já jsem seděl na tribuně Sever a seděl jsem na ose hřiště, což z hlediska právě té taktiky bylo jako úplně ideální. A tam bylo fakt pasáž hry, kdy nás Anglie začala mlít a kdy to Češi jako přestali stíhat. A kdyby bývali v téhle pasáži, Češi bývali inkasovali, tak to dobře nedopadlo.
Tak tam byl moment ještě, kdy Harry Kane tam měl takovou jako kdyby otočku ve vápně, myslím, že by byl ve větší formě a větší pohodě. Tady vidíme ten rozdíl na straně slávistů, Tottenham se teďka naopak topí. Myslím, že Jirka to nerad slyší, ale naprosto si to uvědomuje.
No, ale tohle třeba je taková věc, že Kane podle mě byl jako jeden ze dvou Angličanů, který snesl v Praze přísnější měřítko a i teď vlastně v tom zápase v Bulharsku zahrál výborně. A kdyby Angličané zahráli tak jako včera v Sofii, tak v Praze rozhodně neprohráli.
Ale myslím, že tam to mělo prostě na noze. A jak říkáš, asi tak tam jsem přesvědčený, že kdyby ten gól dali, tak to byl hotový zápas. Nevěřím, že český tým by nakonec měl sílu to otočit. Ale to je, jak říkal Jaromír Jágr v hokeji, když hrajete s Rusákama, tak 9x prohrajete a jeden zápas prostě vyhrajete. A to myslím, že pro český tým přišel právě teď v takhle důležitou chvíli. O tom ale vlastně... To je vlastně podstata fotbalu, že vždycky, pokud neproměníte šance, tak může vás potrestat i tým, který je outsider. Myslím, že v Anglii z toho byli. Myslím, že v Anglii se počítalo s jasnými 3 body a oslavou po podstatě postupu. Nevím, jestli Anglie má teďka jistou ještě.
Nemá. Když to se vyhrálo, tak...
Což vlastně je úplně ideální scénář pro českou reprezentaci, že Anglie bude muset ještě hrát do konce kvalifikace. Takže, ale jo, já si jako takhle, nesouhlasit s Jirkou by podle mě bylo odvážné, protože když se podíváme, ne, tak ono objektivně, když se podíváme na sílu těch obou celků, tak ten rozdíl je pořád obrovský. Tam třeba viděli jsme u Patrika Šika, který tam dokáže něco technicky výrazně, že on je skutečně technicky trošku někde jinde než zbytek toho týmu, ale jako co se týče rychlosti, kvality na míči, tak pořád ten rozdíl tam je, ale tam opět se ukázalo nějaký, zaprvé dobré individuální výkony, ale zároveň také kompaktní týmový výkon.
No já bych tam ještě možná doplnil jednu věc, že říkáme rozdíl je obrovský, ale tak jasně, ale rozdíl mezi Sláví a Interem Milán třeba nebo Dortmundem je taky obrovský. A proč teda Slávie dokáže s nima hrát vyrovnaný zápasy? Protože už nějakou dobu hraje ty poháry a nabrala v nich velký sebevědomí. Zjistila, že to vlastně jde. Loni, myslím, že to říkal trenér Trpišovský, že to začalo loňským zápasem v Petrohradu, kdy si uvědomili, že i proti takhle silnému týmu dokážou obstát, dokážou hrát vyrovnaný utkání. A to byl takový přelom a od té doby vlastně Slávie nevybouchla v Evropě, nebo možná zápas Bordeaux, mám pocit, že se nepovedl, že tam byly jasně horší, ale jinak dá se říct, že ve všech těch zápasech obstála ze ctí. A já tak trochu doufám, že tohle by mohl být teď i případ nároďáku, že tenhle zápas je fakt jako infuze sebevědomí pro ty hráče, uvědomí si, že i proti takovému týmu se dá hrát, nebudeme ho pravidelně porážet, ale můžeme proti němu hrát vyrovnaný zápas a nemusí to skončit jako ve Wembley, kde jsme dostali 0-5. Tam ještě se samozřejmě nabízí jako porovnat to s tou situací, která byla před rokem, protože vlastně Češi dostali 0-5 nebo 1-5 v Rusku a hráči říkali, no, teď jako my nejsme prostě tak dobrý fotbalisti, my na to nemáme, já bych rád byl lepší fotbalista, ale prostě nejsem lepší než ty Rusové. A teď vidějí, že tohle byla hloupost říkat tohle, protože tak to úplně není, že jo. Češi, když ze sebe dostanou maximum, tak jsou schopní těm týmům čelit. Ne porážet, ale aspoň jim čelit. A to, co se odehrálo tehdy v Rusku, byla jako ostuda pro mě z mýho pohledu. A dneska vidíme, jak ten tým se dokázal posunout. Takže vidím zatím práci trenéra Šilhavýho a vidím zatím hlavně to, že tomu týmu trošku narůstá sebevědomí tím, že v kvalifikaci má relativně slušný výsledky a tenhle výsledek ho zase může posunout ještě o něco výš.
No k tomu krátký komentář, ale musí ten tým hrát určitý specifický druh fotbalu. Jo? Že proč Slavia uspěla herně proti Milánu a proč uspěla proti Dortmundu je, že nehrála ten jejich fotbal, ale upřednostňuje ty svoje přednosti. To znamená tu běhavost, silovost, ten atletický, to atletické podání a myslím si, že ten národní tým proti Anglii ukázal ještě jednu věc a to byla jako hrozná kompaktnost, obětavost a to, jak ti hráči se dokázali na hřišti jeden druhého zastoupit, že oni se úžasně podle mě jako vykrývali jeden druhého, že tam bylo strašně málo situací, kdyby někdo vyloženě jakoby propadl, a když Kane tam asi dvakrát vykoupal čelůstku, tak to nějak jako pozičně k ničemu nevedlo, protože to za toho čelůstku vlastně okamžitě někdo zavřel.
Pojďme o krok dál, a to k prohře se Severním Irskem 2-3. Jirko, nebyl to tak trochu prokoučovaný zápas?
No, částečně ano, ale já se přiznám, že v situaci, kdy hrajete po dvou dnech odpočinku, po takhle fyzicky a emočně vyčerpávajícím zápase přípravu, tak to prostě nedokážete z té hlavy jako dost vytěsnit a těžko těm hráčům říct, hele, je to sice příprava, je to fakt jako důležitý a my si tady chceme jako něco vyzkoušet, a i s přihlédnutím k té vyčerpanosti hráčů, tak si nemyslím, že by kouč Šilhavý opravdu mohl i z hlediska toho, aby se mohl podívat do očí Jindřichu Trpišovskému a dalším trenérům zase prostě z pokračující ligové soutěži a evropských pohárech, že postaví zase tu super silnou sestavu, kterou postavil v pátek večer. Takže já bych z toho nedělal nějaké velké drama. Samozřejmě ten první poločas byl eufemisticky řečeno jako nepovedený. Druhý poločas tam Češi sahali po vyrovnání a měli asi i vyhrát, protože ty šance na to měli, ale jako sečteno, podtrženo, v mých očích to jako průšvih nebyl, je to příprava, zase to přineslo nějaké ponaučení, ale to vítězství nad Anglií je vlastně milionkrát důležitější.
Davide, dává ti smysl udělat 10 změn v sestavě?
No tak já vím, že za to trenér schytal velkou kritiku docela v některých médiích, ale mě to celkem smysl dává, protože prostě chtěl vidět hráče, který předtím tu šanci třeba nedostali, a jak říkal Jirka, některý hráči mohli být unavení, mohli pro ně být i opravdu těžký najít motivaci po zápase s Anglií, i když se to říká blbě, je to reprezentace, ale prostě příprava se Severním Irskem a zápas proti Anglii není úplně to samý, takže se to jevilo i mně třeba jako ideální příležitost dát šanci těm náhradníkům a získat informace o tom, jak na tom jsou. Jasně, že pro ně zase to byla nevýhodná situace v tom, že ten tým nastoupil ve složení, ve kterém už asi nikdy nenastoupí a nikdy předtím v něm nenastoupil, takže to, že byli ty hráči nesehraný, tam bylo jako evidentní. Ale zároveň to určitě odhalilo i to, s kým trenér může počítat a s kým ne. To asi je zásadnější zjištění, ta druhá věc. To se včera, myslím, celkem jasně odtajnilo.
Pro mě bylo jako hlavně, můžu navázat na to, o čem jsme tady mluvili, o nějaké týmovosti, souhrách. Bylo krásně vidět, když najednou ten systém nefunguje, najednou taky Ondřej Kůdela, který třeba ve Slávii teďka hraje fantasticky, očekáváte od něho nějaké výkony a on vám po zápase řekne, že se snažil rozehrávat jako ve Slávii a nefungovalo to, a i on najednou nepodal ten standard, na který jsme zvyklí, najednou vlastně přes něj šel gól, najednou vidíte, že je takový nejistý, a ukazuje to, že v podstatě pokud nefungujete jako celek a najednou ten systém není tak dobrý, tak i hráč může padat dolů. A pro mě upřímně ta první půlka byla, jak říkal Jirka, jako zklamáním, jako nasazení, ale zároveň David má naprostou pravdu. 10 změn, to je strašně moc. A najednou hrajete se spoluhráči, kteří jste nikdy nehrál. Ale vypíchl bych naopak tu změnu po té druhé půlce, kdy se vám tam podaří dát 3-4 hráče, kteří jsou nakoplí tou Anglií, a najednou ten výkon šel extrémně nahoru. A najednou se na ten zápas dalo dívat a dokonce jsme mohli uvažovat o tom, že skutečně by přišlo vyrovnání, ne-li obrat. Myslím, že kdyby ten zápas trval pát plácnou 20 minut déle, tak sklidně Česko mohlo vyhrát. Takže ano, jsou tam, jak zmiňoval David, někteří hráči se nepřesvědčili. Myslím, že Ladislav Krejčí zejména na levém beku asi nebude volba pro trenéra Šilhavého, ale co se týče nějakého, řekněme, byla tam podle mě taky ukázka té psychické síly, že vás to nesložilo, že jste v půlce 3-0 v obyčejném přáteláku, ale dokázali jste se ještě hryznout a zkusit to obrátit, což je podle mě dobrý signál, který z toho týmu vychází, i když můžeme se na to pohlížet tak, budou vždycky dva názory. Buď tam měl vznikat větší souhra, ten tým měl zůstat pospolu, měl se tam více pečovat o automatizmy, nebo ten druhý pohled, ale dejme odpočinout hráčům, dejme jako šanci těm dalším. Já třeba jsem byl také spíš pro to, aby dostalo víc šancí, nebo šanci dostalo více nových hráčů, aby trenér Šilhavý viděl, jak hráli. Za mě to bylo v pohodě, i když to teda vypadalo na obrovský problém.
V čem byly ty hlavní rozdíly podle tebe, Pavle, teda? jako mezi první a druhým poločasem?
Myslím, že tam přišli prostě hráči, kteří to dokázali oživit. Do té doby ta úvodní jedenáctka, řekl bych, jako kdyby jí chybělo nějaké sebevědomí. Najednou všude byli pozdě, bylo takové jako bezkrevné, někdo to popisoval, jako kdyby právě vyšli z hospody a prostě si šli zahrát a najednou...
Třeba to tak bylo, že?
Třeba to tak bylo, nikdo neví. Upřímně v Kozíčce jsem nebyl, jak se říká slavné, ale to proběhlo tam nějaké 4 střídání, zejména do útoku nebo do ofenzivy a bylo okamžitě znát, nebo do ofenzivy. Přišel Bořil, kde byl problém na levé obraně a celkově ten tým ožil tím přístupem nebo přístupem, příchodem nových hráčů, takže to byl ten hlavní rozdíl. Tady asi můžeme jmenovat, jak to na tom hřiště potom vypadalo, ale hlavní podle mě klíč byl v tom, že nastoupili hráči, kteří byli, jak zmínil Jirka, nakoplí tou Anglií a vezli se na nějaké vlně. Ale myslím, že Jindřich Trpišovský třeba velice děkoval kouči Šilhavému, že slávisty pošetřil, protože ten program je pro ně extrémně náročný a další zápas takhle ještě navíc pro mě jako v mých očích zbytečný. Tady vidíme, jak je vlastně Liga národů skvělý projekt, kdy i přátelské zápasy najednou mají šťávu. Pak jsme viděli tady zápas se Severním Irskem, který byl prostě jenom obyčejný přátelák. Ano, bylo tam rozdílné nasazení, jsou tam faktory, které na základě kterých můžete soudit potom do dalšího působení na lavičce reprezentace, ale bylo tam znát, že v tom zápase v podstatě o nic nejde a že se to jenom musí odehrát. V uvozovkách jenom.
Ale nesmí nám jako Paddy McNair, kterého si pamatuju z Anglie jako totálního dřeváka, prostě utéct 40 metrů, dělat kličku brankáře a uklidit míč do brány. To jsem si myslel, že jako někdo jiný mu vzal ten dres, ale jako nechtěl jsem věřit, že to je on.
Jako první půlka byla fakt jako peklo. Peklo, jako no. Zejména co se obrany týče, jsem dlouho neviděl takový průchodák. To bylo takové jako fakt, jak kdybyste si vsadili první půlka over 2,5, že to tam padne a v podstatě to necháte pro projít ty hráče. Přesně tady McNair tam prošel, no, a i ten první, druhý gól takové brání, ale takový ten alibismus, hele, to máš ty.
Baroko,
ta nejhorší věta ve fotbale, máš. Tak mi tak přišlo, že kdyby na sebe tam všichni hráči volali máš, místo mám, ale tak přátelé.
No, já bych řekl nejen peklo, ale fakt jako i ostuda, prohrát prostě poločas se Severním Irskem v přáteláku doma 0-3 je ostuda a není to o tom, že nastoupili náhradníci, je to o tom, jak k tomu ten tým přistoupil, ti hráči fakt měli vlastně motivaci, ti, co nastoupili, ti hráli o svoji šanci, ti hráli o to, aby je příště trenér pozval znovu, aby třeba si vylepšili pozici v hierarchii, aby někdo ze čtvrtého stopera se posunul na třetího. Prostě každý z nich mohl mít nějakou motivaci a jak s tou šancí naložili, tak jsme viděli. No. Bylo to až nedůstojný, co se tam chvílema odehrávalo.
Ale ono teďka, že ještě to skočím, jak jsme se tady bavili teďka po Anglii, jak ten zápas nebo ten výkon bude. To vlastně skutečnou zrcadlo, nebo jak cený ten výkon proti Anglii byl, se podle mě ukáže v tom proti Kosovu, kdy buď ten tým dokáže na to navázat a bude předvádět opět něco skvělého, ale bude to úplně jiný duel a tam podle mě uvidíme tu sílu českého týmu, jestli v jiném stylu, kdy nebudete hrát proti silnému soupeři, dokáže navázat na ten kombinační přímočarý fotbal, obrovské nasazení, dostupování, nebo jak to bude vypadat. Tohle pro mě bude Severní Irsko. Ano, někteří se tam dali asi nálepku, nedostanou tolik šancí.
Buďme konkrétně, já jsem se právě na to chtěl zeptat. Zavide, ty už to nakousl, kdo konkrétně by po výkonu proti Severnímu Irsku podle tebe mohl mít na delší dobu problém se do reprezentace vrátit?
Tak myslím, že už to tady zaznělo, že jako asi nejde o to, že by měl problém se do reprezentace vrátit, ale že třeba trenér musel vidět, že Ladislav Krejčí na pozici levýho beka, že to není ono. On to je třeba dobrý hráč do ofenzivy, jenže tam teď v klubu nehraje, nastupuje na pozici levýho obránce. Já si myslím, že to teda určitě není pozice pro něj. Včera se to celkem jasně odhalilo, takže mám dojem, že pokud trenér Šilhavý bude chtít zkoušet nějakou alternativu na levého obránce, tak to příště asi už Láďa Krejčí nebude. Pravděpodobně zkusí nějaký jiný řešení, ale celkově ta obrana v tomhle složení prostě nefungovala. Já jsem byl i třeba trošku zklamaný ze Stefana Simiče, protože za mě to je třeba hráč s reprezentační budoucností. Já ho tam vidím jako jednoho z těch stoperů, který by tam měl být, ale včera mi to přišlo, že to odehrál tak jako vlažně, tak jako bez zájmu, nechodil do těch soubojů úplně natvrdo. Skoro jsem ho nepoznával, protože mě přišlo vždycky, když jsem ho i třeba vydal za 21, tehdy na Euro v Polsku, tak tam byl pomalu nejlepší hráč českého týmu, jeden z mála, kdo obstál, kdo opravdu se rval za ten reprezentační dres. A včera, i když si papírově měl přivést dobrou formu z chorvatské ligy, kde hraje pravidelně, tak ten zápas se mu prostě nepovedl. A to samý asi se dá říct třeba o Ondrovi Kudelovi, který taky mu to prostě nesedlo. A ještě kdo teda vyloženě, ale to se nedá říct, že zklamal, ale prostě nepředvedl reprezentační výkon, tak byl Lukáš Kalvach, protože myslím si, že tam se teda ukázalo, že možná se ještě s tím reprezentačním debutem mohl počkat. Myslím si, že zatím bylo vidět, že to úplně na tu úroveň národního týmu nestačí, ten výkon.
A bych teda ještě přidal Jaromíra Zmrhala, který v tom zápase pro mě byl v podstatě nulový, ten přínos dopředu byl v podstatě žádný. A je podle mě patrné, že v té breši tolik nehrává a nehrává vlastně tu ani tu pozici, kterou, na kterou byl zvyklý. Takže pro mě i on byl zklamáním, kdy tam jeden moment, a tedy samozřejmě se může stát i Ronaldovi Messimu, ale kdy mu tam v podstatě balon bez jakéhokoliv napadání zajel do autu, tak jenom to vypovídá podle mě, jak na tom třeba teďka s formou a psychikou je. Takže i on pro mě byl, čekal jsem od něj daleko víc s tím, že se posunul do lepší soutěže, takže by ten progres tam měl být, ale naopak mi přijde, že to moc na hřišti zatím poznat není, bohužel.
Já si myslím, že do budoucna je tam prostor třeba pro Michala Sadílka, aby se už podíval do Ačka výrazně, protože je to hráč, který může jak odehrát toho levýho obránce, tak může výborně zaskočit ve středu zálohy, což byly přesně ty dva posty, kde to včera moc nefungovalo. Takže možná, že tohle trenéru Šilhavému odhalilo, že by ho mohl příště vyzkoušet.
Z té defenzivy vlastně dá si vypíchnout jediné jméno Radim Řezník, který podle mě na té pravé straně nesklamal, který dokázal to podpořit dopředu i dozadu. Ale celkem teďka jsem přemýšlel, často se to ozývá vlastně mezi fanoušky a je to pravda. Já teda italskou ligu Breši nemám tolik nasledovanou, ale překvapuje mě, že třeba Aleš Matějů se nedostává vůbec jako ani na mezi náhradníky, jestli se nepletu reprezentace, přičemž on tu italskou ligu hrává, vidíme, že potom Ladislav Krejčí dostává teda šanci na levém beku, i když by tam podle mě mohl právě hrát Matějů. To vlastně byl celkem pádný argument, který jsem četl mezi diskutujícími a když jsem se nad tím přemýšlel, že je to pravda a jsem zvědavý, jestli Jaroslav Šilhavý ukáže v budoucnu na něj, nebo je tam nějaký třeba nějaká nesympatie vzájemná, jak to bývalo, jak to prostě mezi některými trenéry a hráči je.
Zápas Anglii i Severním Irskem ale nabídl i nelichotivou věc, a to nevyprodané stadiony. Jirko, jak moc tě to zaskočilo? Myslím tím hlavně zápas Anglii.
No, nevím, jestli mě to zaskočilo, ale je to strašně smutná vizitka, teď nevím úplně přesně koho čeho čí, ale je prostě neuvěřitelné, že na stadionu s takhle jako mezinárodně relativně nevelkou kapacitou není vyprodáno a viděli jsme to, že tam byla opravdu prázdná místa, nevím kolik. Ještě ten den ráno, když jsem se koukal vlastně na stránky Fatcheru, tak tuším, že bylo víc než 2000 vstupenek ve volném prodeji, což mi připadá úplně jako neuvěřitelné číslo. Když pár dnů předtím se uvolnila celá další tranče, tak tam ještě byly k mání lístky za 990 korun v té nejnižší cenové hladině, což si myslím i z pohledu českých fanoušků na to, jak takovýhle soupeř sem přijíždí zřídka, je podle mě velmi přijatelná cena, tím spíš, že se hrálo v pátek večer, druhý den se nevstává do práce, tak tam jsem opravdu nechápal, že těch lidí nepřišlo víc, že si rodina s dvěma dětmi nekoupí lístek za 2990 korun, to bych asi plus mínus chápal. Můj redakční kolega Luděk Mádl to přičítal tomu, že teď se nasčítala taková jakoby inflace velmi atraktivních sportovních událostí v Praze, ještě NHL a samozřejmě jakoby Liga mistrů, byť na to ty lístky v podstatě jsou velmi nedostatkové zboží. Ale hlavně jsem se jako musel zasmát při vzpomínce na ten plán výstavby národního stadionu tamhle někde v Polích s kapacitou 40 nebo 50 tisíc diváků. Jo, to vlastně přesně ten páteční večer ukázal, jak je to naprostý nonsens.
Tam se ukazuje podle mě, jaký čeští fanoušci vlastně jsou, že jsou většinou fanoušci úspěchu, čest výjimkám, ale vidíme to vlastně dlouhodobě. Když se nějakému klubu sportu začne dařit, tak najednou fanoušku je plno, ale když se přestane dařit, tak ubývají a tam v rámci české reprezentace ještě je nějaká, řekněme, jistá skepse, nějaká, řekl bych, ten vztah který tam dřív býval, najednou ochladl a reprezentace podle mě si zatím k těm srdcím, takzvaně to řeknu kliše, v podobě kliše, cestu nenašla, ale jak říkal Jirka, pro mě to bylo obrovské překvapení. Já jsem třeba dokážu víc pochopit vlastně Brazílii, že na to nepřijde tolik fanoušků, protože je to zase jenom přátelák a o nic nejde, ale máte zápas kvalifikace, víte, že Anglie nasadí úplně to nejsilnější, co jde. Máte tady potenciál fantastických fanoušků soupeře, což se také potvrdilo, ta atmosféra. Já jsem na stadionu nebyl, Jirka tam s Davidem byli, takže ti budou vidět k tomu nebo řeknou k tomu víc, ale i u televize na mě to působilo jako skvělé místo, kde chcete být jako fotbalový fanoušek. A stejně se to nevyprodá, přičemž cena nebyla tak šílená. Já si pamatuju, když mě bylo nějakých 17, tak jsem měl z Brna na Slavii Arsenal za 1500, tehdy pršelo jako prase, jediný zápas na tiketu mi nevyšel, byla to ta Slavie, Arsenal nasadil totální Bčko, stálo to 1500 a bylo to na Strahově. Teďka najednou máte krásný stadion, krásné hřiště, atraktivního soupeře jako prase.
Dobré počasí.
Přesně tak, máte pátek, takže i kdybyste jeli v podstatě do Prahy, D1 je na pytel, no, ale tak jako stejně se do té Prahy nějak dostanete, můžete si tady udělat výlet na víkend a stejně se stadion pro 18 000 lidí nevyprodá, přičemž stejně Anglie dostala ještě větší vlastně množství lístků, tak, než je obvykle, takže Češi nebo fanoušci českého národního týmu měli ještě o to méně lístko, stejně se to nevyprodá.
Stejně se to nevyprodá. Je to fakt ostuda a možná můžeme zmínit nějaký ten širší obrázek, že samozřejmě určitý stupeň prohnilosti českého fotbalu podle mě dopadá samozřejmě i na fanoušky, plus to, že žijeme, a to není jenom fenomén v České republice, v éře klubismu, klubového fotbalu, že i v jiných zemích vidíme trošku vlažnější vztah nebo opoznání vlažnější vztah i skalních fanoušků vůči vlastnímu národnímu týmu než vůči klubu svého srdce. Ale tohle opravdu se nedá ničím omluvit a paradoxně i s těmi volnými místy ta atmosféra byla velmi dobrá. A vlastně to bylo vidět i v těch komentářích Angličanů i anglického tisku, že tu atmosféru označili za noisy, jako noisy crowd, hlučné publikum. Takže podle anglických měřítek ta atmosféra vlastně byla nakonec dobrá.
No já zase teda musím říct, že mě zklamala trochu. Já se přiznám, že jako přišlo mi, že jí hodně dělali právě anglický fanoušci, že byli slyšet spoustu, nebo velkou část toho zápasu byli slyšet víc než Češi, kteří udělali hezký choreo. Párkrát hezky zaskandovali, ale byly tam chvíle, kdy bylo jako úplný ticho, což mě prostě u takového zápasu nepřestává překvapovat.
Na západní, na východní, na těch dlouhých tribunách, tam fakt jako Češi seděli jako pecky a v podstatě tu atmosféru dělali Angličani na jihu a dělali ti lidé na tribuně sever. Ale přišlo mi vlastně, že já jsem se tam setkal s nějakými sympatickými fanoušky, kteří tvrdili, že jsou jakoby členy fanklubu národního týmu, ale vůbec jako jsem tam neviděl nikoho s nějakým bubnem, trumpetou, amplionem, někdo, kdo by právě dodával tomu nějaký nápad, nějakou organizovanost. Prostě jako proti komu už to sakra chci něco takového ukázat, než ne proti Anglii.
Ty jsi to tady vlastně říkal, že žijeme jako v té době toho klubismu, že se víc fandí těm klubům a je pravda, že tohle, pokud se nepletu, platí v Anglii, že tam taky fanoušci mají mnohem silnější vztah k klubům, ale stejně tady přijedou do Česka a udělají tady parádní atmosféru. Mně se to právě hrozně líbilo, jak Angličani povzbuzovali, jak fandili. A právě to srovnání s tím, jak fandili ty domácí fanoušci, tak mi přišlo smutný, že my bychom je měli překřičet, nebo Češi, český fanoušci by je měli překřičet, měli by udělat oni tu atmosféru a ne, že Angličani to vlastně začnou a oni teprve budou reagovat a to ještě mi to přišlo, že reagovali prostě míň hlasitě, míň energicky než ti hostující fanoušci, takže v tomhle já vidím možná i větší problém, než v tom, že tam chybělo 1000 fanoušků na stadionu. Dobře, je to samozřejmě ostuda, že se to nevyprodá proti Anglii, to určitě, zvlášť když já si myslím, že ta cena nebyla zase úplně nepřijatelná, ale mnohem víc mě zklamala ve finále ta atmosféra, která byla na stadionu, kterou já teda zase za tak úžasnou jsem prostě nepovedal.
A neřekl bych úžasnou, ale jako nebylo to úplně komorní, ale znovu říkám. Strašně moc lidí, kteří přišli na ten západ a východ, tak to pojali jako návštěvu divadla, jako takovou jako společenskou událost. No.
Vlastně dobrá atmosféra jako z české strany přišla až 5 minut před koncem, kdy se dalo na jednou ten stadion žil a najednou to
bylo ono, takhle by to mělo vypadat celý zápas.
Co Já teda doufám, že se přenese, a nevím, nebo kdo je iniciátor, ale co se mi teďka strašně líbí u 21, kde vznikl nějaký kotel, teď jsme to viděli v tom zápase se Skotskem, kdy, jestli si vzpomeneme na zápas Slávie s Dortmundem, kdy půlka tribuny sever měla bílé pláštěnky, druhá půlka červené, tak teďka zápas se Skotskem, tak tam byl kotel, který ne, celý zápas v podstatě fandil a dali si v jeden moment pláštěnky, kdy vznikla z toho česká vlajka. A v podstatě celý zápas byla, nevím, kolik jich tam bylo, plácnu 300, teďka možná to přestřelím. No ale byl tam určitý kotel a tohle mi právě, já doufám, že se to třeba přenese i k té áčkové reprezentaci a že něco takového vznikne, protože už proti Brazílii to pro mě asi byl jeden vlastně z nejsmutnějších fotbalových zážitků, co se fanouškovství týče, kdy jsem se do toho zápasu takzvaně z tribuny nemohl dostat, protože to bylo jak v divadle. A teďka to vlastně si taky myslím, že to jde v velké části za fanoušky hostů. Vzpomeňme vlastně na zápas, podle mě to bylo s Ukrajinou, kdy se tady hrálo a to bylo v podstatě
v Hradišti.
V Hradišti a to bylo, jak kdyby jsme hráli v Kyjevě. To tehdy v podstatě byla obrovská podpora Ukrajinců, ale vlastně chybí tam někdo. Já jako beru,
a on tam chybí jako silný nějaký příběh. Jo? Chodí dneska uctíváme osobnosti. Češi zahráli jako tým, ale není to takové to, že se chodilo na Nedvěda, Čecha, Rosického. Jako dneska Duna Daridu. Darida je super, super fotbalista, ale jako tam to charisma, nějaká ta přidaná hodnota, prostě to tam u těch Čechů teď prostě není v téhle generaci.
Může třeba ten výkon proti Anglii nějak pomoci do budoucna, Jirko?
No může, tak musí se to taky nějakým způsobem patřičně jako marketingově využít, ale zase prostě obrovská priorita je prostě postup na euro a potom bych ty myšlenky odvíjel nějak dál. No.
Ten zápas s tím Severním Irskem byla taková jako nejenom hazard nějakým v podstatě s tím úspěchem fotbalovým, ale podle mě i přístupem k fanoušku, protože kdyby se jako prohrálo třeba 3-4-0, tak to, co si vybudujete proti Anglii, tak najednou dostalo okamžitě tvrdou facku. Ale i tak po zápase s Anglií, když máte kolik je to, 2 dny, 3 dny, a stejně se ta Letná byla z poloviny prázdná, ano, je to pořád přátelák, ale je to pořád pro mě ale, že stejně za tak nízké peníze na ten stadion nepřijde o trochu více lidí. Ale zmínil bych ještě jednu věc, kterou jsme vlastně neřekli, co se mi strašně teda v Edenu líbilo, že chyběly ploty, že se udělalo to, co se udělalo v Anglii, že se tam nahnala vlastně lajna z sekuritáků z jedné a z druhé strany, takže tam nebyl takový ten prostor pro obrovský banner s nějakou tváří nebo reklamou, ale mohli sedět čeští fanoušci, pak byla ulička security a pak byli Angličané. Jak to funguje v Anglii? A nebyl za celý zápas jediný problém. Takhle bych já strašně rád se dočkal, že to uvidím i české třeba lize. Nevím, jestli je to možné. Já nevím třeba, jestli tohle bylo vlastně možné díky tomu, jaká je legislativa v Anglii k přístupu fanoušků a oni na základě toho třeba na stadionu jednali jinak, než by třeba jednali čeští fanoušci, protože tady ta legislativa není. Ale strašně se mi líbilo, jak tohle fungovalo. Že ten kotel Anglie byl velký a že jsme tam neměli ty ploty, které jsou na těch stadionech fakt prostě strašně hnusné, zejména na některých arenách, kde máte ještě jako ostnatý drát a připadáte si, když tam vejdete jak prostě regulérně v base, tak tohle tam chybělo a myslím, že i té atmosféře to strašně přidalo. A jako já doufám, že v tomhle ta kultura půjde neustále dopředu a doufám, že se jednou dočkáme, že zase na české reprezentaci bude to nejenom na fotbal, ale i zážitek fanouškovský, což teďka bohužel není, no teďka je to jak do divadla.
Jenže pak ti nějaký blázen z plzeňského kotle na Spartě hodí světlice na hlavní tribunu a bude to nějaký holce ucho, takže ono ale zase jako ty bezpečnostní opatření nějaký opodstatní
ale mají, no. Tady v tomhle jako to ta klec ti to ani nezmění, že jo? Ten dělobůh by zhodil i přes sekuritáky nebo přes klec.
No,
tohle
možná si to, no jasně.
Spíš
no,
jako tam jdeš o nějaký konflikt, jako vzájemný, takže jako pěsti, ale plácnu, když to funguje, zase funguje to na hokej, když vidíte, že máte. Tohle je jako zase na dlouhou, jako na podcast sám o sobě, ale odcházíme, ale byl bych rád, kdyby to v podstatě někdy fungovalo, kdyby se zavedla legislativa a mohlo to fungovat tak, že nebudou prostě klece, ostnatý dráty, ale bude jedna řada security, druhá řada security a uvidím kotel, a vedle kterého budou schopní sedět fanoušci a možná si budou nadávat, že jste svině z Prahy a ty jsi svině z Ostravy a to, to pro mě jako k tomu to patří, ty nadávky jako přes plot, ale nebudou tam lítat jako pěsti a nebudou tam lítat dělobuchy a bude to vlastně fajn.
Já jsem vzal na ten fotbal svoje děti a dcera 14 leta je úplně alergická na cigaretový kouř a to mě teda jako strašně tam zklamalo, že teda nekouřilo se v hledišti, ale v podstatě na tom vnitřním prstenci, kde každé 2 metry je cedule zákaz kouření, no tak tam, když člověk jako v poločase vkročil, tak v podstatě neviděl přes sebe, jo. Tam kouřili jako 3 lidé ze 4 a bylo to velmi, velmi nepříjemné a samozřejmě ta koncentrace těch lidí byla tak velká, že nebylo možné nikoho jako okřiknout. Nikdo to tam neřešil a bylo to prostě porušení těch pravidel jako hrom a to mě jako mrzelo hodně. No.
Neměli bychom opomenout ani úvodní loučení s legendami Danielem Kolářem, Jaroslavem Plašilem, Davidem Lafatou a Petrem Čechem. Jak jste ji viděli?
Teďka mě třeba kluci opraví a zase já na stadionu to možná mohlo vypadat, ale přišlo mi to takový, že se loučíte s Petrem Čechem. A to nesnižuje nějak jako kvalitu těch dalších tří, ale loučíte se s Petrem Čechem a je to takové navíc před zápasem s Anglií, když si myslím, že Angličani by Petra Čecha také vytleskali. Pro mě to byl takový moment, že by to mělo být skutečně moment, kdy jsou ty oba týmy nastoupené na hřišti. Už se blíží zápas a najednou tam přijdou tihle kluci, kdy ten stadion už je plný a vytleská ho celý stadion. A tohle mi přišlo, říkám, viděl jsem to od televize, ale přišlo mi to takové jako povinnost, kterou si teda jako odbydu někdy na startu, ale mávneme, ale v podstatě...
Bylo to laciné, úplně to řeknu na plnou pusu a působilo to dojmem stejně, jako když na české lize se před zápasem gratuluje místnímu kronikáři, který se dožívá 72 let, jo. Ani jako se nedožívá nějakého kulatého nebo půlkulatého výročí a no, ne, bylo to fakt možná až malinko jako trapné nebo rozpačité to bylo rozhodně.
To souhlasím, na druhou stranu mluvil jsem s lidma, kteří tohle měli na starosti a bylo mi řečeno, že nebyla šance udělat to při nástupu týmu nebo ve chvíli, kdy už jsou všichni diváci v hledišti, že to jsou určitá pravidla,
kterými
se musí ta reprezentace řídit a že byla buď šance udělat to takhle, tuším 25 minut před výkopem, nebo kdy to bylo, což je samozřejmě šílený, anebo to udělat třeba o poločasový přestávce hned na začátku, dokud ještě většina lidí si neodejde někam na párek nebo na pivo, což by mi přišlo jako lepší varianta, ale údajně tam byl zase tlak od sponzorů, kteří by třeba nemohli pustit reklamu z rozhlasu, nebo by nemohla být reklama na velkoplošné obrazovce, něco takového. Takže tím nechci to obhajovat, jenom vysvětluju, proč to bylo takhle.
To jsou legitimní argumenty, ale pokud máme hodnotit ten výsledný produkt, tak prostě nebyl dobrý.
Tak vypadalo tak totální amatérismus, že by člověk čekal, že tam bude na velkoplošné obrazovce se stříh jako záběru toho hráče nejlepší. Prostě využít to i marketingově. A
to je jedna věc, ale druhá věc je, že prostě se dalo čekat, že v tu dobu tam ty lidi nebudou na tom stadionu, že to přišlo všechno strašně brzo před výkupem, dokud stadion ještě není
plný. Lidí neviděla.
Byla tam půlka trip, půlka míst obsazená, takže to je pro ty hráče je to nedůstojný.
No, jako, ale pro mě jako fakt, když tam máte ještě takový jako persony, že někdo skončí z reprezentací, tak, ale máte tam v podstatě možná jedno z nejlepších brankářů v české historii, Jaroslav Plašil, OK, někdo ho nemusí, ale já si myslím, že to je jeden z nejméně doceněných hráčů také tady, co se Česka týče. A prostě takhle výrazné jako hráče odbydete tímhle. Já to jako naprosto ty argumenty, co tady řekl David, chápu, ale na druhou stranu mi to přijde vlastně strašné. A celkem mě zajímalo, by to proběhlo v Anglii, víš?
No, jsou to spojené nádoby, je to jako prostě fakt, je to prostě všechno polovičaté. Tak mohlo se taky udělat, že bude to součástí toho, té celé kampaně nalákat ty lidi na ten zápas. Jo? Budeme tam děkovat Petru Čechovi za jeho reprezentační kariéru. Jako já jsem to nikdy ani nezaznamenal. Mohla to být celá součást toho příběhu, přesně. Jako kdo jiný tvoří jako most mezi českým a anglickým fotbalem, když ne, jako Tomáš Rosický a Petr Čech, jo. Tak to prostě jsou zmařené příležitosti a mohlo to posloužit jako lákadlo i co se týče prodeje těch lístků. Jo. Se mohlo říct, fačer, Petře, nenamluvil byste nám tady jako 10-15 vteřinové video, něco takového, jako té kreativitě se meze nekladu, máme tady sociální sítě a tak dále a prostě my tyhle věci pořád jako dělat neumíme, nebo to fakt děláme všechno polovičatě.
Jako teďka nechci zabrušovat do marketingu, protože marketer nejsem, ale osobně, já teda, to je možná i na tebe, Hinku, mě vlastně o tom zápase s Anglií, na to, jak je to obrovský zápas, nebo jak to byl výjimečný duel, tak že bych vnímal jako právě z marketingové strany, ať už to byla tahle událost nebo celkově propagace celého toho duelu, že bych to jako nějak vnímal kolem sebe, tak to mi přišlo právě, že přesně takové, jakože jsem to vlastně víceméně nevnímal, jakože na ČT Sport proběhly nějaké jako v podstatě promo na to, že ten přenos bude, ale že bych jako ve veřejném prostoru vnímal, hele, tady bude prostě obří zápas, že prostě z médií to na mě bude řvát ze všech jako možných, jako, ať už jsou to letáky, billboardy, cokoliv, prostě, že se udělají speciální spoty pro takhle velký zápas. Nepřišlo, to je jeden vlastně, když se bavíme o těch fanoušcích, tak mě přišlo jeden z dalších problémů, že nic takového jako mě nepřišlo, že by existovalo, že by to mělo ty lidi v nich zbudit nějaký pocit, hele, bude se loučit Petr Čech, tak mu to vrátíme, bude extrémně důležitý zápas, který tady třeba dalších 30 let neuvidíme. Nic takového se vlastně nepromovalo, promovalo se, hele, zápas Anglii, tak jako je zápas Anglii, Anglie je super tým. Nebo že by se udělali nějaké, přijde Harry Kane, Sterling, ty hráči, kteří hrají prostě za nejlepší týmy. Tohle nedělá marketingu, takže možná, kdyby tady někdo seděl, tak mi řekne, proč to tak nebylo. Ale přijde mi přesně, jak říká Jirka, takové polovičaté, nedotažené, ten potenciál té události podle mě nebyl využitý naplno.
Přesně.
Z pohledu obyčejného fanouška.
Tak ještě jedna otázka k fanouškům, i když ne tedy k českým. V Bulharsku se odehrála pořádná ostuda, kdy místní fanoušci uráželi Angličany při jejich jasné výhře 6-0. Jak by podle tebe, Pavle, měli být Bulhaři potrestáni?
No, jako byl to hnus, naprostý hnus. To už jsem, jako zažíváme nějako na stadionech jako rasismus nějakého typu bučení a banány už jsem taky dlouho neviděl, ale aby někdo jako bezostyšně a v podstatě bez jakýhokoliv stresu a zakrývání tváře jako v ochozi hajloval a v podstatě to bylo, to, já už jsem dlouho neviděl něco tak, jako tak strašného, jako nebo strašného, tak jako
jo,
absurdního, absurdního jako na tribunách bez jakéhokoliv postihu, že by tam někdo zasáhl, jako pro mě je tohle na zavření stadionu jako pro Bulhary, na výjezdy, na domácí zápasy na strašně dlouho, protože o tomhle se dlouho mluvilo, že Angličané uvažují, odejdou ze hřiště. A přesně toto nastalo, kdy tam vám hajluje ne jeden člověk, ale X. Máte tam X urážek rasistických pro hráče Anglie a pro mě tohle je jako na tvrdý trest, jako extrémně tvrdý trest.
Já si myslím, že za prvé už to, že se to stalo, tak je prostě obrovský trest pro Bulharsko sám o sobě, protože to je mezinárodní ostuda. Myslím, že Angličani, kteří na něco takového byli připraveni, tak tím rozměrem, tou intenzitou a tou neskrývaností, jak Pavel správně řekl, byli naprosto konsternovaní a celé to mediální zpravodajství se line v tomhle duchu. Když si podíváme na britské noviny, zpravodajské servery, tak je to obrovská událost, je to obrovský skandál, protože to je vlastně v roce 2019 členské zemi Evropské unie vrchol nevkusu. Británie něco takového zažívala někdy v 50. 60. letech. Já jsem o tom shodou okolností teď psal dlouhý text, takže to mám tak jako v čerstvé paměti, když do Británie se začaly ve velkém měřítku stěhovat lidi z Karibiku a z jihovýchodní Asie. Tohle prostě byl primitivní buranský rasismus a ještě znovu zdůrazňuji za situace, kdy to vlastně jako všichni čekali a ti Bulhaři se na tom mohli na nejrůznější rovině prostě jako připravit fotbalový svaz, pořadatelé, policie a přesně jako nikdo nezasáhl, nikdo je nezatkl, nikdo je nevyvlekl ze stadionu a ještě Krasimir Balakov, trenér Bulharska po zápase řekne, že nic neslyšel. Jo. Tak to fakt mám pocit, že ten zápas musel strávit jako se špunty v uších nebo na něm byl jeho dvojník. Bylo to něco hnusného, odporného. Já jsem do toho svého komentáře tam zmínil, jak se hrálo na stadionu Vasila Levského, což byl bulharský revolucionář, jehož hlavním motem byla rovnost národů a náboženství, jako myšleno Bulharů, kteří zažívali útlak Turků, tak se prostě chovali ti fanoušci, kteří byli velmi často v těch televizních záběrech jako ten nejhorší povl.
Jako nemám ani co bych doplnil, protože kluci to tady řekli, to je něco, co absolutně nepatří ne na tribuny, ale nikam prostě.